Areena. Elokuvissa dinosaurukset tekee koko ajan jänniä asioita. Ne saalistaa, taistelee, juoksee karkuun henkensä kauvalla. Oikeasti dinosaurusten elämä oli kuitenkin aika paljon tasaisempaa. Semmoista arkista. Samaa puurtamista 9-5. Luultavasti kyllä myös 5 eteenpäin. Ja kovasti ne puuhasteli. Dinosaurukset oli nimittäin tasalämpöisiä, samalla tavalla kuin nykyiset nisäkkäät ja linnut. Eli dinot ei ollut vaihtolämpöisiä löntystelijöitä, sellaisia kuin vaikkapa kilpikonnat. Ne oli aktiivisia ja sosiaalisia eläimiä, joiden päivät kului syödessä ja seurustellessa, arkisissa puuhissa. Mä oon Emil Johansson, ja tässä Dinokästissä puhutaan dinosaurusten arkipäivästä. Käytöksestä, ääntelystä ja myös ruokalistasta. Vieraana studiossa on biologi, tiedetoimittaja ja paleotaiteilija Maija Karala. Heti alkuun piti kysyä häneltä vaikea kysymys. Käyttäytyminen fossiloituu heikosti, joten miten me voidaan sanoa yhtään mitään dinojen käytöksestä.
Niin, mehän ei voida matkustaa aikakoneella takaisin jurakaudelle tai liitokaudelle katsomaan, että mitä ne oikeasti teki, vaan käyttäytymisen suhteen me nojataan siihen, mitä me voidaan mitata niistä luista, eli fysiologiaa, biomekaniikkaa, kasvunopeutta, vammoja, mitä niissä luissa on, jotka kertoo, että minkälaisia kokemuksia, ainakin väkivaltaisia kokemuksia ne elämässään kohtasivat. Ja sitten vertailuun nykyeläinten kanssa, eli mitä me tiedetään siitä, että minkälaisten lainalaisuuksien mukaan nykyiset eläimet toimii, minkälaiset evoluutiovoimat muovaa niiden käyttäytymistä. Monet näistä samoista jutuista päti dinosauruksiin ihan yhtä lailla. Vielä yksi tosi hieno tiedonlähde, mitä meillä on, on siis tämmöiset todella onnekkaat fossiilit, eli on siis jalanjälkisarjoja, joihin on voinut säilyä joku kiinnostava käyttäytymisen piirre, tai tämmöisiä onnenpotkuja, niin kuin dinosauruksia, joilla on jäänyt vatsaan viimeisen aterian luut.
Puhutaan ensin kasvinsyöjistä. Mihin kuluu kasvinsyöjän päivässä tunnit?
Kasvinsyöjä dinosauruksen päivän kulusta saa oikeastaan aika hyvän käsityksen, kun menee tuonne merenrannalle katsomaan hanhiparvia. Eli mehän saatetaan kuvitella esimerkiksi luontodokumenttien tai dinosaurusdokumenttien perusteella, että nämä aika isokin osa näiden eläinten elämästä kuluu saalistajia pakoon juostessa tai lentäessä tai viimeisistä ruoan rippeistä verisesti taistellessa tai jossain hirvittävän ankarissa oloissa viimeisen vesitipan perässä kävelystä, koska me tykätään draamasta ja näissä dokumenteissa mielellään otetaan ne dramaattisimmat piirteet esiin. Mutta käytännössä suurin osa useimpien eläinten, myös kasvinsyöjäeläinten elämästä on aika rauhallista. Noin kuin tunneissa mitataan. Kaikenlaista hurjaahan tietenkin tapahtuu, mutta suurin osa niistä päivän tunneista, erityisesti kasvinsyöjillä, menee siihen syömiseen. Eli erityisesti kun puhutaan isoista dinosauruksista, vaikka näistä pitkäkaulaisista sauropodeista, niin niiden ei ole ollut mahdollista syödä valikoivasti pelkästään tämmöisiä runsasproteiinisia, runsasenergisiä kasvinosia, pähkinöitä tai hedelmiä tai tämmöisiä, vaan ne on ruokailleet vähän niin kuin ruohonleikkuri. Ja niin on täytynyt syödä todella iso osa hereilläoloajastaan, jotta ne on saaneet tarpeeksi sitä ravintoa päivässä. Samaan tapaan kuin nykyiset norsut tai sarvikuonot tai vaikka hevoset tekee.
Mun päässä just sellainen nykyajan vastine kasvinsyöjä dinolle on norsu, mutta se ei siis ole ihan älytön vertaus.
No ei ihan älytön siinä mielessä, että molemmat on hyvin isoja tasalämpöisiä kasvinsyöjiä, mutta on näiden välillä myös muutamia oleellisia eroja, joista tämän ruokailukäyttäytymisen ja päivärytmin suhteen oleellinen on se, että norsuhan pureskelee ravintonsa. Eli sillä menee aika paljon aikaa siihen ruoan jauhamiseen hampaillaan ja se myös tarvii todella, suhteessa ruumiin kokoonsa todella ison pään, jotta ne valtavat hampaat mahtuu sinne. Norsun hampaathan on sellaisia tiiliskiven kokoisia möykkyjä. Kun taas esimerkiksi tämmöinen sauropodidinosaurus, niin sen pää on suhteessa ruumiin kokoon ihan mitättömän pieni ja hampaat on sellaisia lusikkomaisia tai puikkomaisia ulokkeita, joilla ei jauheta mitään, vaan niitä käytetään vaan siihen, että tartutaan niihin lehtiin tai saniaisiin ja nykästään ne sinne suuhun, kiskotaan irti maasta tai puusta ja sitten niellään sellaisenaan, mikä on mahdollistanut osaltaan sen, että nämä sauropodit on voineet syödä päivässä paljon enemmän kuin norsu ja kasvaa paljon isommiksi kuin norsu.
Onko löytynyt mitään todisteita siitä, että dinoissa olisi ollut myös sekasyöjiä?
On itse asiassa. Tässä muutama vuosi sitten löydettiin Pohjois-Amerikasta tällaisia luultavasti hadrosaureille, eli näille niin sanotulle sorsannokkaisille kasvinsyöjädinosauruksille kuuluvia koproliitteja, eli siis fossiilisia ulosteita, joista löytyi kasvinosien lisäksi huomattavan isoja määriä ensinnäkin lahopuuta, mikä on vähän outoa, koska lahopuu on ravitsemuksellisesti melko kelvotonta tavaraa, mutta arveltiin, että mahdollisesti nämä on syöneet sen itse puun sijaan siinä puun sisällä olevia sienirihmastoja tai hyönteisiä, joilla on sitten paremmat ravintoarvot. Ja lisäksi näistä löytyi aika ihan kunnollisen kokoisten taskurapujen kuorenkappaleita. Eli nämä kasvinsyöjädinosaurukset on siis ilmeisesti kulkeneet merenrannalla ravustamassa. Ja siis tämähän käy täysin järkeen. Tosi monet nykyiset kasvinsyöjäeläimet tai semmoista, mitä me pidetään kasvinsyöjäeläiminä, kyllä hyvin mielellään popsii myös eläinravintoa silloin, kun sitä sattuu helposti saataville, koska se on helposti sulavaa, siinä on hyvin proteiinia. Ja tosiaan ihan todennäköistä, että monetkin myös dinot on tehneet tätä. Sitten meillä on paljon myös semmoisia dinosauruksia, joiden arvellaan olleen ihan sekasyöjiä, kaikki ruokaisia eläimiä.
Mutta monet kasvinsyöjät oli siis myös toisten dinosaurusten ruokalistan kärjessä. Millainen oli tyypillinen lihansyöjän päivä? Mitä oli lihansyöjän lukkarissa, lukujärjestyksessä?
Se yksi asia, mikä isoista lihansyöjistä melkein aina voidaan sanoa, on se, että ne on pohjattoman laiskoja. Isot petoeläimet tyypillisesti, oli ne sitten leijonia tai susia tai krokotiileja, jotka syö siis isoja saaliseläimiä. Ne saa paljon ravintoa sitä yhdestä saaliseläimestä. Ne elää sillä pitkän aikaa. Mutta se saalistaminen on vaarallista ja raskasta, eikä niiden kannata tehdä sitä yhtään enempää kuin niiden on pakko. Jolloin esimerkiksi vaikka leijona nukkuu noin 18 tuntia vuorokaudesta. Ja suurimman osan sitä lopustakin se käyttää loikoiluun ja venyttelyyn ja keskinäiseen seurusteluun ja vähän reviirin partiointiin ja hengailuun. Ja loppujen lopuksi tosi pieni määrä, kun tunteina mitattuna on sitä saalistusta tai saalin etsimistäkään. Mutta tietenkin se on tosi tärkeä osa silti, koska ilman sitähän se eläin ei tietenkään eläisi.
Niin meillähän on semmoinen tosi atleettinen ja nopea mielikuva näistä petodinosauruksista, mutta siis ne on todennäköisesti vaan köllötelleet enimmäkseen.
Jos minä tahansa satunnaisena hetkenä kohtaisit Tyrannosaurus Rexin luonnossa, niin todennäköisesti se tosiaan köllöttelisi. Mutta sehän ei tietenkään tarkoita, etteikö ne saalistaessaan olisi silti olleet atleettisia ja voimakkaita.
Niin siis tämä tieto siitä, että mitä ne saalistustavat oli, niin sehän tarkentuu jatkuvasti. Tyrannosaurus Rexki, siitäkin on esitetty uusia arvioita siis, että miten se olisi mahdollisesti saalistanut. Että se olisikin ollut raadonsyöjä, koska niillä lyhyillä ja heiveröisillä etujaloilla ei oikein saisi kiinni mistään. Ja sitten taas sen hampaat vaikuttaa tosi sopivilta nimenomaan raatojen syömiseen, koska niillä voi murskata paksut luut, mutta ne on aika tylpät, eli niillä ei saisi kunnolla kiinni ja tämmöisiä. Pitääkö nämä spekulaatiot yhtään paikkansa?
No kaikki petoeläimethän on raadonsyöjiä, jos tilaisuus tulee. Eli kyse on enemmän siitä, että onko se enemmän raadonsyöjä vai enemmän aktiivinen saalistaja. Melkein kaikki nykyiset petoeläimet, no itse asiassa kaikki nykyiset petoeläimet on molempia. Ja mehän silloin, kun puhutaan Tyrannosaurus Rexistä raadonsyöjänä, niin usein verrataan sitä hyeenaan, jota vielä muutamia kymmeniä vuosia sitten pidettiin aika pitkälti raadonsyöjinä, mutta nykyään me tiedetään, että hyenatkaan ei itse asiassa ole, vaan ne kaataa tosiasiassa suurimman osan omista saaliseläimistään itse. Itse asiassa tällaisia hyvin, hyvin pitkälti raadonsyöntiin nojaavia maapetoeläimiä ei juuri ole, minkä arvellaan johtuvan siitä, että nämä haaskat on sen verran kaukana toisistaan, että jos et osaa lentää, niin on epätodennäköistä, että selviät pelkillä haaskoilla. Ja mitä Tyrannosaurus Rexiin tulee, niin sillähän on itse asiassa aika isokokoiset eturajat, kun vertaa moniin muihin petodinosauruksiin. Eli meillä on myös sellaisia petodinoja, joilla ei käytännössä ollut lainkaan eturaajoja. Ne on ollut sellaiset ihan pienet, aivan naurettavat, pikkulapaset.
Mutta siis mitä me tiedetään näistä petodinosaurusta? Mä nyt käytän tätä termiä lapasista, eli niistä pienistä hassuista käsistä.
Se on oikeastaan vielä aika avoin kysymys, että mitä kaikkea ne oikeastaan niillä käsillä teki. Petodinosauruksiahan oli siis valtava monimuotoisuus ihan sellaisista pikkiriikkisistä kanankokoisista eläimistä ja pienemmistäkin aina sitten tällaisiin bussin kokoisiin petoihin. Ja myös niitä käsiä oli tosi isoista ja voimakkaista aina tällaisiin aivan mitättömiin lapasiin, joilla ei todennäköisesti tehty yhtään mitään. Ja sitä on mun tietääkseni tutkittu melko vähän, että mihin kaikkeen ne kädet oikeastaan olis toimineet ja riittäneet. Mutta siitä päätelen, että kuitenkin tosi monilla petodinosauruksilla oli ihan hyvän kokoiset ja kohtalaisen lihaksikkaat kädet, niin kyllä niillä jotain on tehneet. Ja tarttuminen asioihin on yksi ihan mahdollinen ikään kuin käyttötarkoitus niille, että ne on voineet tarttua asioihin, kantaa asioita. Mutta jos lähdetään vertaamaan ihmisten tai muiden kädellisten käsiin, niin eihän ne kauhean näppärät ne petodinosaurusten kädet olleet parhaassa tapauksessakaan, koska meillä nisäkkäillähän on ranteesta valtava määrä pieniä luita, joiden ansiosta me pystytään kääntämään kättä moniin eri asentoihin ja käyttämään sitä näppärästi eri tilanteissa. Mutta petodinosauruksella oli siellä niiden monien ranneluiden tilalla yksi ainoa semmoinen puolikuun muotoinen luu, joka mahdollistaa ranteen liikuttamisen aika pitkälti vain yhdessä tasossa. Eli samalla tavalla tämä kun kämmenen käsivartta vasten painaminen, millä linnut laittaa siipensä suppuun nykyään.
Eli tavallaan tämmöinen siis kättelyliike.
Joo, kättelyliike. Joo. Sen ranne liikkuu ainoastaan siihen suuntaan, mutta sen lisäksi hän ei pysty tietenkin taivuttamaan sormiaan. Mutta mun käsittääkseni ei ole kauhean hyvää käsitystä, yleiskäsitystä siitä, että kuinka näppärät ne kädet milläkin lajilla oli ja mihin kaikkeen niitä mahdollisesti käytettiin. Olen itsekin joskus spekulatiivisesti piirtänyt dinosauruksia kantamassa sylissään omia poikasiaan, koska miksi ei?
Niin, se tosiaan paleotaide antaa tilaa sille mielikuvitukselle. Mä yritin etsiä tietoa siitä, että millä dinosauruksella olisi ollut se kaikkein kuulein saalistustaktiikka, koska sehän on tietysti tosi olennaista. Törmäsin tämmöiseen kuin Deinonychus, lausutaanko? Mitä sä sen laususit?
Suurin piirtein noin, Deinonychus.
Nämä on niin vaikeita mulle, mutta siis on arveltu, että se juoksi saaliinsa kiinni, loikkasi sen selkään, sitten kietoi etujalat sen ympärille, sen saalin ympärille, riippui siinä kiinni ja sitten samalla viilteli takajalkojen kynsillä, kunnes sitten saalis kuoli veren hukkaan. Ja nämä on myös aika huvittavia osa näistä kuvauksista, koska siis tässä on selvästi myös käytetty mielikuvitusta ja tämä on selvästi kirjoitettu meitä ihmisiä varten. Mutta onko tämmöisillä niin kuin mitään perää?
No tuo on yksi mahdollinen tapa tulkita tämän eläimen anatomia, mutta mitään suoria todisteitahan meillä ei ole siitä, että ne deinonykykset olisi käyttäytyneet juuri näin. Eli deinonykys on siis tämmöinen hyvin lintumainen petodinosaurus, hyvin läheistä sukua linnuille, mutta suurin piirtein ihmisen kokoinen. Painaa suunnilleen pienehkon ihmisen verran, mutta on toki siis matalampi kuin ihminen. Ja näitä otuksia on löydetty siis useita fossiileja samasta paikasta. Ja siitä lähistöltä on löydetty tämmöinen isompi kasvinsyöjädinosaurus nimeltä tenontosaurus. Ja tästä on syntynyt tämmöinen hyvin pitkään jatkunut paleomeemi, jossa Deinonychus aina kuvataan laumana tappamassa tätä tenontosaurusta. Mutta ei me oikeasti ihan varmuudella tiedetä, että onko tässä ollut saalistustilanne ja onko Deinonychus ylipäätään saalistanut itseään isompia saaliseläimiä. Vai onko se esimerkiksi käyttänyt näitä varpaankynsiään, sillä hän oli siis tosiaan tällaiset raatelukynnet molempien jalkojen sisimmässä varpaassa samaan tapaan kuin muillakin näillä raptorisukuisilla dinosauruksilla. Johonkinhan ne on toki niitä käyttäneet ja ne on aika hurjan näköiset kapineet. Ja me tiedetään myös se, että ne on kävellessään pitäneet sitä kynttä ilmassa samalla tavalla kuin ne Jurassic Parkin raptorit, jotta se kynsi ei ole tylsynyt maata vasten. Siitä on siis jalanjälkitodisteita, että ne jalanjäljet näillä raptoreilla tosiaan on sellaiset, missä on vain kahden varpaan painauma. Eli sillä on siis ollut kyllä tämmöiset raateluvarpaat. On kuitenkin täysin mahdollista, että se on käyttänyt niitä esimerkiksi pienten saaliseläinten paikallaan pitämiseen samalla, kun se on sitten hampaillaan niitä repinyt.
Seuraavaksi mun suosikkiosio, eli tunnista dino. Saat paperia ja kynän ja sitten mä kuvailen yhtä dinosaurusta. Siinä vaiheessa, kun uskot tietävässä, että mikä dino on kyseessä, niin kirjoita vastaus paperille. Mä kuitenkin luen tämän koko vihjelistan loppuun.
No niin, jännää.
Mikä dinosaurus? Se eli myöhäisellä liitukaudella. Se oli kasvinsyöjä. Sen fossiileita on löydetty runsaasti Pohjois-Amerikasta. Se sai nimensä 1800-luvun loppupuolella. Tosin fossiilia luultiin ensin muinaisen biisonin jäännöksiksi. Se saattoi olla jopa 9 metriä pitkä. Noin 3 metriä korkea. Paino oli 6 tonnista 12 tonniin. Sillä oli papukaijamainen nokka, tai kuono, ja valtava kallo, jos siis vertaa ruumiin kokoon. Kallossa oli 3 sarvea. Nuorella yksilöllä oli taaksepäin kaartuvat otsasarvet ja pieni piikikäs kauluri, kun taas vanhalla yksilöllä oli suuri piikitön kaulus ja eteenpäin sojottavat sarvet. Sä ilmeisesti piirrät vastausta tällä hetkellä paperille.
Oli niin paljon aikaa oikean vastauksen löytämisen jälkeen, että ehdin myös piirtää sen tuohon viereen.
Mahtavaa. Ja vastaushan siis on...
Triceratops.
Kyllä. Yksi kuuluisimmista, yksi tunnetuimmista dinosauruksista. Välillä mä kuulen myös, että tää sanotaan Triceratops. Onko sillä merkitystä?
Eipä oikeastaan. Näillä englantia puhuvalle maailmalle näillä dinosaurusten nimillä toisinaan on tällaiset viralliset lausumisohjeet, mutta ne on tosiaan englannistettua latinaa tai jotain sinne päin. Eli tämähän on melkoinen kielten sekasot, kun tämä dinosaurusten tieteelliset nimet, ne on usein sekoitus perinteisestikin kreikkaa ja latinaa, mutta niissä voi olla melkein mitä tahansa muutakin kieltä. Kieliopillisesti ne on latinalaistettuja, mutta sitten koska tiedemaailma pääasiassa puhuu englantia, niin ne lausutaan englantipohjaiseen tyyliin. Mutta suomeksi ne voi lausua lähes miten sattuu huvittamaan, kunhan selvää saa.
No mä ainakin otan tästä neuvosta kiinni, koska en halua enää stressata näistä nimistä. Minkä takia Triceratops on niin suosittu?
Luulen, että se tulee muun muassa siitä, että se on löydetty niin kauan sitten. Eli se on ehtinyt muodostaa itsellään tällaisen roolin populaarimediassa. Nykyäänhän me tunnetaan tosi suuri määrä erilaisia näitä keratopsideja, eli siis Triceratopsin sukulaisia. Se on ollut todella monimuotoinen ryhmä ja niitä löytyy lähes joka vuosi lisää. Niillä on toinen toistaan mielikuvituksellisimpia yhdistelmiä näitä erilaisia sarvia ja tämän luukaulolin muotoja. Mutta Triceratops pysyy kuuluisimpana, koska se on ollut niin kauan ja esiintynyt kaikenlaisissa elokuvissa. Ehkä se on alun perin saanut tämän aseman siksi, että se on elänyt samaan aikaan samassa paikassa kuin Tyrannosaurus Rex, jolloin näille kahdelle on saatu tällaisia eeppisiä taisteluja.
Joo, aika monta kuvaa nähnyt, missä Tyrannosaurus Rex on käymässä Triceratopsin kimppuun.
Ja vaihtoehtoisesti sellaisia, missä Triceratops on juuri seivästämässä tätä Tyrannosaurusta, koska ei saa aliarvioida kasvinsyöjiä. Nekin osaa olla pahuksen vaarallisia.
Melkein kaikki, mitä dinosauruksista tiedetään, perustuu fossiileihin. Mutta kaikki fossiilit ei ole kivettyneitä dinosauruksen luita. Se, mistä me tiedetään, mitä esimerkiksi kasvinsyöjä dinot söi, perustuu pääasiassa koproliitteihin, jotka Maijakin mainitsi. Koproliitit on kivettyneitä ulosteita, joita muuten on fossiiliaineistossa yllättävän paljon. Kertooko tämä sitten enemmän tutkijoista vai kohteista, jääköön itse kunkin pohdittavaksi. Ja koproliiteista löytyy kaikenlaista. Lehtiä, siemeniä, itiöitä ja muuta sellaista, joka kertoo aika tarkasti, mitä kaikkea dinon kitusiin on mennyt. Mutta on vaikea tietää, mille dinolajille mikäkin kivettynyt uloste kuuluu. Ja vielä niistä fossiileista. Aina säännöllisin väliajoin kuulee puhuttavan elävästä fossiilista. Ja tästä oli pakko kysyä paleontologi Mikko Haaramolta. Onko elävä fossiili termi, jota tiedeyhteisössä oikeasti käytetään?
Ja On ja ei. Se siis on,
sä irvistit oikein.
Joo, mä irvistin, koska mä en tykkää siitä. Siis eläinfossiiliajatus on se, että eläinfossiili on harvinainen eläin, jolla on hyvin pitkä sukuhistoria, ja se on pysynyt sen sukuhistoriansa aikana lähestulkoon muuttumattomana tai hyvin pienillä muutoksilla. Tämmöistä eläintä oikeastaan ei ole. Eläimet läpikäy evoluutionsa aina koko ajan muutoksia. Osa näistä muutoksista on semmoisia, että ne näy sen eläimen ulkoasussa. Eli eläin pysyy ulkoalueellisesti samanlaisena, mutta kuitenkin sen geneettinen koodi, se varsinaisesti mikä se eläin on, niin se saattaa muuttua hyvinkin voimakkaasti. Se vaan ei näy. Ja kun puhutaan fossiileista, missä ei yleensä DNAta näy, niin sitten meillä tulee näitä NS-eläviä fossiileja, eli siis eläimiä, joiden morfologia, ulkoasu ja muoto pysyy hyvin samankaltaisena huolimatta siitä, että se ryhmä voi hyvinkin voimakkaasti kehittyä. Ja sitten meillä on myös, niin se on vähän arvottava kysymys. Hyvin usein me nimetään tiettyjä eläinryhmiä eläviksi fossiiliksi sillä ajatuksella, että ne on jotenkin vähäarvoisempia. Mutta jos ajatellaan, niin meillä on tällä hetkellä ympäristössämme kaksi mioseenista elävää fossiilia.
Anteeksi, mitä?
Kaksi mioseeniepookkista elävää fossiilia.
Ja saisiko suomennoksen tälle termille?
Mioseeni on kenotsoisen eli nykyeläimen elämän ajan osa-alue, mikä alkaa 24 miljoonaa vuotta sitten ja päättyy 5,5 miljoonaa vuotta sitten. Eli periaatteessa ihminen, sen esi-isät on jo mioseenin loppuvaiheessa olemassa. Ja tältä ajalta meillä on Suomessakin tiettyjä lajeja, mitkä on pysynyt hyvin samankaltaisena kuin niiden mioseeniskaltaiset sukulaiset.
Kuuluuko siili näihin?
Kuuluu, mutta mikä on se toinen?
En tiedä.
Orava. Ja tuon perusteella voitaisiin sanoa, että orava on mioseenikautinen elävä fossiili.
Mutta oravasta ei koskaan puhuta elävänä fossiilina.
Aivankin. Sen takia en tykkää termistä elävä fossiili.
Mutta siilistä kyllä. Ja tässähän ehkä siilin kohdalla se erityisesti liittyy sen eläimen jotenkin semmoiseen. Me tunnetaan se just semmoisena hellyttävänä. Jopa vähän ehkä kysymysmerkkinä, että miten tollainen olento on selviytynyt niin pitkään.
Joo, se on myös se, mikä ajatus siinä elävässä fossiilissa on nimenomaan se ajatus, että se on niin kuin tämmöinen ultimate survivor, eli siis hyvin pitkään samanlaisena säilynyt muoto. Ja näitähän on siis tämmöisiä reliikki-elämänmuotoja, jotka sitten on tyypillisiä niille, että niillä on hyvin pitkä tämmöinen evoluutiohistoria. Ja usein, kun puhutaan näistä eläimistä, niin ne ei ole niitä, mitä me kuvitellaan niin kuin, ja mitä meillä on opetettu, että on eläviä fossiileja, vaan ne on jotain ihan muuta. Onko toi pippurikäymys? On se pippurikäymys.
Pippurikäymys?
Joo. Tämä näyttää siltä, että se on pippurikäymys. Täytyisi tarkistaa, että olisiko täällä jossain lappua, mutta pippurikäymys vaan sen takia niin kiinnitti mun huomioni, että sen kyseinen kukkakasvien lahko, mihin pippurikäymys kuuluu, niin se on itse asiassa yksi niitä kaikkein varhaisimpia kukkakasveja. Fossiilinakin siis hyvin vanha.
Siis Mikko, miten sä voit tietää kaiken?
Sitä kutsutaan oppimiseksi. Siis siinä tulee se, että kun yrittää tutkia niin kuin jonkun ryhmän elinympäristöä, niin kuin tässä tapauksessa dinosaurukset haluaa tietää, minkälaisen elinympäristö sen eli, niin silloin täytyy tutustua niihin fossiileihin, mitkä kertoo siitä elinympäristöstä. Ja kasvithan on tietysti sitten yksi oleellinen osa sitä elinympäristöä, että minkälaisia kasveja niiden dinosaurusten ympäristössä eli. Minulla on ollut hyvin suuri huvituksen aikanaan, niin Tiedekeskus Heurekaan tehtiin yhtä dinosaurusnäyttelyä. Ja he halusivat sinne niin kuin sitten rekvisiitaksi nimenomaan sitä kasvillisuutta, mikä eli sen kyseisen dinosauruksen elinaikana. Jostain kumman syystä se kyseinen dinosaurus oli tietysti Tyrannosaurus Rex, eli T-Rex, syystä veikäsi. Ja he antoivat minulle niin kuin kysymyksen, että mitä kasveja me voisimme käyttää rekvisiittana T-Rexin elinympäristössä? No, mä tarkistin kirjallisuudesta tiedon, missä oli sattumalta löyty tämmöinen luettelo, mihin oli koottu kaikki ne kasviryhmät, mitkä eli Tyrannosaurus Rexin elinympäristössä kuvattuna. Ja samalla hetkellä minulle paljastui yksi syy, minkä takia dinosaurukset oli ongelmissa juuri ennen sukupuuttoonsa.
No.
Niiden kasviryhmien joukosta löytyy tuttuja kasvisukuja ja kasviheimoja. Sieltä löytyy muun muassa tämmöisiä sukuja kuin vinis, mikä on viini.
Okei.
Ja sitten sieltä löytyy toinen tämmöinen tuttu kasviheimo, kannabaakkeet. Nyt oli ihmiset jo huomasi, että siinä oli kannabis lähtömuotona, eli siis hamppukasvit.
Hamppu ja viini.
Hamppu ja viini.
Dinosaurusten tuho.
Kyllä.
Tässä välissä on varmaan taas hyvä muistuttaa, että melkein kaikki voi kuitenkin myös itse tarkkailla dinosaurusten käyttäytymistä. Eli siis lintuja. Muistele, millainen ilmestys on lintujen muuttoparvi, kun se halkoo taivasta. Vaikka hanhiparvi. Palauta mieleesi, miten se liikkuu, eli miltä se näyttää. Mutta myös miltä se kuulostaa. Palataan studioon Maija Karalan kanssa. Mitä me tiedetään dinosaurusten laumakäyttäytymisestä?
Toisinaan on säilynyt tällaisia suuriakin alueita dinosaurusten jalanjälkiä, eli tämmöisiä jälkijonoja, joista toisinaan löytyy siis yksittäisen yhden lajin dinosauruksen jalanjäljet, jotka kertoo, että se on mennyt yksin jonnekin, ja toisinaan taas on suuri määrä samanlajisten dinojen jalanjälkiä, joissa saattaa sitten olla vielä sekin tieto, että onko ne olleet kaikki samanikäisiä, samankokoisia, vai onko ne olleet tämmöisiä sekalaumoja, missä on ollut poikaset ja aikuiset yhdessä.
Kuinka isoja laumoja on ehkä ollut?
Näistä siis hartosaureista, näistä sorsannokkaisten dinosauruksista, niin on tämmöisiä jalanjälkipaikkoja, missä maa on käytännössä täynnä niitä jalanjälkiä. Ne on selkeästi olleet isoja laumoja ja näillä on ollut myös esimerkiksi Alaskasta löydetyissä jalanjälkisarjoissa näkyy, että niissä on ollut ihan kaikenikäisiä yhdessä. Eli siellä on ollut poikaset ja aikuiset samassa setissä. Ja lisäksi näistä hartosaureista on olemassa tämmöisiä löytöpaikkoja, missä on luultavasti jonkun tuhotulvan tai muun luonnononnettomuuden vuoksi kuollut kokonaisia laumoja, ja niistä löytyisi tuhansia yksilöitä.
Tuhansia. Entäs sitten, tiedetäänkö me, että onko ollut jotain semmoisia pienempiä porukoita, 10 dinosauruksen porukoita?
Kyllä niissäkin on jalanjälkisarjoja. Esimerkiksi petodinosauruksista meillä on useistakin lajeista mun käsittääkseni, sekä näistä raptorityyppisistä lintumaisista, että sitten tämmöistä isoista tyrannosaurityyppisistä lajeista on tämmöisiä jalanjälkisarjoja, missä on 2-3-4 yksilöä kulkemassa yhdessä.
Oliko dinosauruksilla lauman johtajia?
Tämmöisissä pienissä laumoissa on hyvin voinut olla. Eli nykyeläimillähän on tyypillistä, että silloin kun ne lauman jäsenet kaikki tuntee toisinsa ja niillä on tällainen sisäinen sosiaalinen rakenne, niin silloinhan siellä on myös yleensä jonkinlainen hierarkia. Ei ihan niin tiukka ja säännönmukainen kuin me ihmiset tykätään kuvitella, mutta kuitenkin jonkinlainen arvojärjestys. Ja tämmöisissä laumoissa saattaa olla sitten tällainen jonkinlainen laumanjohtaja, eli siis esimerkiksi kaikkein vanhin tai voimakkain yksilö, jonka osaamiseen ne muut luottaa, jota ne tuppaavat seuraamaan. Mutta sitten näissä isoissa laumoissa usein ei ole nykyäänkään, jos katsotaan lintuja tai vaikka gnuantilooppeja, niin näissä ei ole varsinaisesti mitään johtajaa, vaan nämä koostuu tämmöisistä, sen lauman sisällä on paljon esimerkiksi pariskuntia tai perheitä tai sosiaalisia verkostoja, mutta siellä ei ole mitään sellaista yhtenäistä systeemiä, joka huipentuisi johonkin johtajaan, joka olisi yhdessä valittu tai joku despootti.
Siellä tuhansien androsaurien joukossa yksi diktaattori.
Joo, luultavasti ei näin, vaan ne on toimineet sitten, ne päätökset on tehty ikään kuin joko tämmöisen parviälyn tyylillä, että kun riittävän moni lähtee johonkin suuntaan, niin loput seuraa, tai sitten jonkinlaisen demokratian kautta, eli jos seuraa esimerkiksi lintuparvia, jotka ruokailee jossain, niin useinhan kun niitä kuuntelee tarkasti, niin huomaa, että ne käy eräänlaista keskustelua, että lähdetäänkö jonnekin. Eli ne päästää semmoisen tietyn äänen, joka tarkoittaa, että lähdetäänkö. Ja sitten jos ne linnut ympärillä alkaa sitä toistaa riittävän innokkaasti, niin jossain kohtaa sieltä sitten ensimmäistä pyrähtää lentoon ja loppuparvi sitten seuraa.
Eli dinosaurukset mahdollisesti on kommunikoinut samoilla tavoilla. Eli on päästetty jonkinlaisia ääniä.
Hyvin luultavasti. Olisi tosi outoa, jos ne olisi olleet äänettömiä.
Mutta voidaanko me sanoa yhtään mitään siitä, että miltä ne kuulosti?
No vähän. Ainoa oikeastaan konkreettinen esimerkki, mikä meillä on dinosaurusten äänistä, on tämä Parasaurolophus. Eli tämä sorsannokkainen hadrosauri, jolla oli tämmöinen pitkä luuharja takaraivossaan, joka oli siis itse asiassa sen eläimen nenäontelo. Eli se oli ontto sisältä ja toimi todennäköisesti kaikukoppana, jonka avulla tämä eläin pystyi päästämään hyvinkin voimakkaita ääniä. Ja tästä on tehty tällaisia fyysisiä malleja, joiden läpi on puhallettu ilmaa ja kokeiltu, että minkälainen ääni siitä lähtee. Ja se on semmoinen kumea toitotus tai valaan mylväisyn tyyppinen ääni, joka on varmaan ollut aika vaikuttava, jos niitä eläimiä on ollut vaikka se 1000 päästämässä sen möläyksen yhtä aikaa. Mutta noin yleisesti ottaen dinosauruksilla todennäköisesti oli samantyyppiset äänielimet kuin linnuilla. Eli melkein kaikilla linnuilla, lukuun ottamatta varpuslintuja ja papukaijoja, on keskenään melko samantyyppiset äänielimet, jotka todennäköisesti polveutuu sieltä dinosaurusajoilta. Joten dinosaurukset on todennäköisesti pitäneet aika samantyyppisiä ääniä kuin nykyiset linnut, mutta tietenkin voimakkaampia ja matalampia, koska ne on isompia eläimiä. Erilaisia sihinöitä ja sähinöitä, tuuttauksia, vihellyksiä, rääkäisyjä ja kiljasoja. Ja isojen dinosaurusten tapauksessa aika suuri osa niistä äänistä on todennäköisesti mennyt infraäänien puolelle, eli siis ihmisen kuuloalueen rajoille tai alapuolelle, niin että jos niitä olisi läheltä kuulemassa, niin ne olisi joko sellaista tosi kumeaa jylinää tai sitten pikemminkin tunne, semmoinen rintakehä värisee.
Wow, siis populaarikulttuurissa dinosaurukset aina karjuu, mutta siis karjumisen sijaan ne on todennäköisesti rääkyneet tai just vinkuneet.
Joo, meille ihmisille on kauhean luontevaa antaa kaikille nisäkkäiden ääniä. Me osataan helposti tulkita murinaa ja karjumista, koska ne on meille tavallaan muusta kulttuurista luontevia ja eläimiltä tuttuja, tai nykyisiltä eläimiltä tuttuja.
Eli todennäköisesti se dinosaurusten ääniviestintä on ollut tosi monipuolista. Mutta onko ne vaikka laulanut, kuten linnas?
Paljon mahdollista. Seksuaalivalinta, eli siis se, että luonnonvalinta tai valinta suosii, evoluutio suosii piirteitä, jotka on vastakkaisen sukupuolen mielestä hurmaavia tai samaa sukupuolta olevien kilpailijoiden mielestä vaikuttavia ja pelottavia, on tällainen eläinten evoluutiossa uudestaan ja uudestaan tapahtuva asia, joka tuottaa kaikkia tällaisia tarpeettoman monimutkaisia, tarpeettoman kauniita asioita luontoon. Ja koska tosi monet nykyiset esimerkiksi linnut ja jopa krokotiilieläimet itse asiassa laulaa osana soidinmenojaan.
Miten krokotiilieläimet laulaa?
Se on oikeastaan aika upeata. Eli lähes kaikki, tai ehkä jopa kaikki nykyiset krokotiilieläimet houkuttelee kumppania ja kilpailee siis toisten krokotiilikoiraiden kanssa paritteluoikeudesta siten, että ne ottaa tällaisen tosi hassun notkoasennon vedessä niin, että pää ja häntä sojottaa ylös ja selkä on veden alla. Ja niillä on tällainen kaksiosainen laulu, josta ensimmäinen osa on tällainen ihmisellekin kuuluva mylväys. Ja jälkimmäinen osa on sitten tällainen infraääni, joka on ihmisen kuuloalueen alapuolella, mutta sen pystyy näkemään siitä, että vedenpinta alkaa hyppiä ja väreillä siinä sen eläimen selän päällä. Tämä infraääniosuus etenkin on todella tehokas tällainen eläimen voiman ja terveyden mittari, koska se vaatii valtavasti energiaa sen äänen tuottaminen. Eli se on tällainen rehellinen signaali siitä, että tämä on todella hyväkuntoinen ja vahva yksilö.
Eli voidaan hyvin olettaa, että dinosaurusten parissa on ollut samantyyppistä, hakeuduttu näyttävään asentoon kenties ja sitten päästetty lauluja.
Hyvin luultavasti.
Mutta mitä sitten eri lajit? Onko ne olleet tekemisissä keskenään?
Siis ihan varmasti. Nykyisiä eläimiä kun tutkitaan, niin meillähän on aivan valtava määrä kaikenlaisia kiehtovia anekdootteja siitä, miten eri lajiset petoeläimet esimerkiksi saattaa saalistaa yhdessä tai mangustit puhdistaa pahkasikoja loisista tai antiloopit tai hirvieläimet ja apinat laiduntaa yhdessä, koska toisella on hyvä kuulo ja toisella on hyvä näkö. Ja tällä tavalla ne on molemmat paremmassa turvassa tiikereiltä. Mutta fossiiliaineistossa tämmöisiä on säilynyt hyvin vähän, eli tämä on lähinnä tosiaan meidän paleotaiteilijoiden iloksi näitä spekulaatioita.
Tämä on jotenkin mahtavaa, että dinosauruksistakin oppii niin paljon kuin miettii sitä arkea, päivärytmiä. Ja ehkä mekin voitaisiin tämä arkipäivä lopettaa uneen. Miten dinosaurukset nukkui?
Meillä on yksi sellainen dinosaurusfossiili, joka on siis kuollut nukkumisasentoon. Ja se on nimeltään Meilong. Se on Kiinasta löydetty tällainen hyvin pieni höyhenpeitteinen dinosaurus, jolla on siis pää siiven alla. Se on istuu kyykyssä aivan samassa asennossa kuin missä kanat tai muut linnutkin nykyään nukkuu. Ja sillä on pää käännettynä sievästi tuohon toisen vasemman siiven alle. Muista me ei kauheasti tiedetä. Totta kai nekin on nukkuneet, eli kaikkien eläinten täytyy nukkua ihan alkaen vaikka banaanikärpäsistä ja päätyen ihmisiin. Ja useimpien ainakin nykyisten eläinten on täytynyt nukkua, kun niillä on tavallaan kaksi unityyppiä. Eli on tällainen kevyt uni, jota monet esimerkiksi isot kasvinsyöjät pystyy nukkumaan seisaltaan. Ja sitten on tällainen syvä uni, mitä tarvitaan vain vähän, eikä välttämättä edes joka yö, mutta jota varten pitää mennä makuulle. Eli esimerkiksi norsujen tai hevosten tai lehmien, tällaisten eläinten, jotka normaalisti nukkuu seisaltaan, täytyy silloin tällöin mennä esimerkiksi muutamaksi minuutiksi ihan makuulle asti nukkumaan. Linnuilla on sellainen erikoiskyky nykyään, että ne pystyy nukkumaan toinen aivopuolisko kerrallaan. Eli pitämään toisen silmän auki, toisen aivopuoliskon käynnissä, pitämään ympäristöä silmällä samalla kun toinen puoli nukkuu. Muistelen lukeneeni, että tämä piirre olisi myös krokotiileilla.
Okei, eli olisiko se voinut olla myös dinosauruksilla?
Jos se on linnuilla ja krokotiileilla, niin se on todennäköisesti ollut myös dinosauruksilla. Eli linnut ja krokotiilit on tämmöinen ikään kuin evolutiivinen haarukka dinosaurusten ympärillä.
Että jos siihen osuu, niin sitten tietää, että...
Joo, jos ne jakaa jonkun ominaisuuden, niin on todennäköistä, että se on peräisin sieltä varhaisilta arkosaureilta, eli siis lintujen ja krokotiilien yhteisiltä kantamuodoilta, joista myös sitten kaikki dinot polveutuu.
Tulossa Dinocastissa. Missä vaiheessa dinot ilmestyy valkokankaille? Onko Jurassic Parkista ollut mitään hyötyä tieteelliselle tutkimukselle? Miksi juuri lapset rakastaa dinosauruksia? Ja aikuiset myös.